este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 9 martie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. De sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă, fără precipitații, cu maxime de plus 16 grade. De vorbă cu analistul Igor Volnitski despre propunerea Partidului Democrat să se treacă la alegerea deputaților în circumscripții uninominale. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Vicepreședintele Statelor Majore ale Armatei Americane, generalul Paul Selva, a declarat la o audiere în Congres că Rusia a desfășurat rachete terestre cu rază medie de acțiune, încălcând spiritul și intenția tratatului nuclear din 1987 și amenințând astfel Alianța Nord-Atlantică. Generalul Selva este a doua persoană din ierarhia militară americană. El a spus și că Washingtonul a exprimat deja Moscovei îngrijorarea sa față de desfășurarea rachetelor SSC-8, dar nu a spus ce opțiune există dacă discuțiile cu Moscova pe acest subiect nu vor aduce rezultate. Departamentul de stat american a acuzat Rusia pentru prima dată că testează rachete cu rază medie de acțiune în iulie 2014. Fostul președinte Barack Obama și-a exprimat atunci îngrijorările într-o scrisoare trimisă președintelui Vladimir Putin. Rusia a negat în repetate rânduri că ar încălca în vreun fel tratatul din 1987. Ministrul german de externe Sigmar Gabriel a declarat într-un interviu cu agenția rusă de știri Interfax că decizia Rusiei de a staționa în mod permanent în enclava Kaliningrad rachete de tip Iskander reprezintă o amenințare la adresa securității europene. Anul trecut, Moscova a amplasat un sistem de apărare antirachetă S-400 în enclava Kaliningrad, dar a afirmat că mișcarea este temporară, făcând parte din exerciții militare de rutină. Oficialități militare occidentale susțin însă că instalația ar putea rămâne în permanență staționată în Kaliningrad. Șeful diplomației germane a spus că urmărește cu mare atenție ce se întâmplă în Kaliningrad. Unele rachete Iskander pot să lovească ținte aflate la 700 de kilometri distanță, astfel că unele din cele amplasate în Kaliningrad ar putea ținti obiective din Berlin. Mediile de informare americane relatează că câteva sute de militari americani au fost desfășurați în Siria cu artilerie grea în pregătirea unei ofensive împotriva militanților statului islamic și asupra localității Raqqa, declarată cartierul general al ISIS. Cotidianul Washington Post și agenția Associated Press spun că desfășurarea militarilor americane a început ieri și că va fi temporară și că ei vor susține forțele locale siriene pentru a recâștiga controlul asupra localității. Agenția Reuters relatează că administrația americană ia în considerare desfășurarea de 1000 de militari americani în Kuwait, care să sprijine accelerarea operațiunilor împotriva ISIS din Siria și Irak. Și ieri, de Ziua Internațională a Femeii, au avut loc marșuri în mai multe orașe ale lumii în care femeile au încercat să atragă atenția asupra inegalităților dintre ele și bărbați în domeniul economic, politic și social, ca și asupra violenței domestice și nevoii de educație. Astfel de marșuri, ca cel de la Chișinău, au avut loc la Londra, Amsterdam, Roma, Varșovia. În Statele Unite, unele membre ale Congresului American nu au participat la lucrări într-un protest intitulat O zi fără femei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi o zi frumoasă cu cer variabil și valori termice maxime cuprinse între plus 11 plus 14 grade în nord, plus 12 plus 15 grade în centru și la Chișinău și plus 13 plus 16 grade în sud. Temperaturile rămân pozitive peste tot și la noapte. Vineri și sâmbătă se așteaptă ploi, iar valorile termice scad semnificativ.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința Guvernului. Curtea Constituțională va examina dacă judecarea cauzelor penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală nu constituie pentru partea vătămată o limitare a dreptului la un proces echitabil. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale lansează un proiect prin care vrea să își consolideze capacitățile de reglementare. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul organizează conferința Chișinăul versus Regiunile Moldovei, unde politicile se întâlnesc cu cetățenii și mediul de afaceri. Un grup de activiști își anunță intenția de a crea un nou partid politic, Voința Poporului. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, își încheie astăzi o vizită de lucru de 3 zile în Germania. Din agenda internațională, președintele rus Vladimir Putin se întâlnește la Moscova cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. În capitala rusă se mai află în vizită noul ministru de externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, pentru convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, începe și el o vizită de 2 zile la Moscova. La Bruxelles are loc summitul liderilor europeni, având pe agendă integrarea țărilor din Balcanii de Vest și realegerea lui Donald Tusk în calitate de președinte al Consiliului European. La Washington, Comitetul Senatorial pentru Afaceri Externe găzduiește audieri intitulate Scopurile dezinformării rusești, subminarea instituțiilor democratice și dezbinarea NATO. La Londra, ministrul pentru Brexit, David Davis, va vorbi în Camera Comunelor, Camera Inferioară a Parlamentului Britanic.
Interviul emisiunii.
Analistul politic Igor Volnitsky crede că inițiativa anunțată luni de liderul democrat Vlad Plahotniuc de trecere la alegerea deputaților în circumscripții uninominale în loc de listele de partid are șanse mari să fie adoptate. Coordonatorul guvernării ar avea nu una, nu două, ci tocmai 4 căi pe care își poate atinge scopul, a spus Volnitsky într-un interviu recent cu Ala Ceapai și Alexandru Canțâr, din care difuzăm în reluare un mic fragment.
Intenția democraților, chiar dacă nu oficial, este totuși anunțată anterior și era clar că ei vor proceda anume astfel. Este un proiect de lege care le convine. La moment este un proiect de lege care putem presupune că va beneficia și de un sprijin oarecare în societate. Iar cât privește șansele de reușită, eu văd aici câteva posibile scenarii. Și însă înainte de a trece la expunerea lor, aș vrea să zic că Vlad Plahotniuc are reputația unui om care nu face primul pas dacă nu este sigur că îi va reuși și cel de-al doilea. Probabil are cele câteva variante de rezervă care îi dau certitudinea că proiectul pe care l-a anunțat ieri va reuși. Cum poate el să ajungă lege? În primul rând, cred că se va încerca convingerea actualei majorități parlamentare în actuala componență. Dacă acest lucru nu se va reuși, probabil se va pune în aplicare planul 2. O majoritate constituită ad hoc de deputați care susțin proiectul respectiv, îl vor declara că îl susțin, vor vota pentru el fără a părăsi partidele lor și fără a adera la careva coaliții. Varianta 3 ar putea fi mult vehiculatul proiect social-democrat, mega partidul social-democrat, despre care se zice că ar putea fi constituit și care ar putea avea vreo 56-57 de deputați ca urmare a unor mișcări de cu caracter transfug în cadrul actualului Parlament. Există și varianta 4 și eu cred că este foarte posibilă. La un moment dat am putea asista la careva negocieri între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, care s-ar putea solda cu un proiect de compromis. Adică un sistem electoral mixt, o reducere a numărului de deputați, o prezență oarecare pentru Transnistria, ceea ce spunea domnul Dodon și așa mai departe.
Vorbeam de traseism, dar tocmai votul uninominal, cum a spus liderul democrat, ar trebui să lecuiască, să trateze fenomene mai proaste, cum ar fi traseismul, coruperea deputaților. Cum poate fi privită, iată, această situație? Mai ales că Partidul Democrat și-ar fi asigurat, cum spun foarte mulți critici, ponderea actuală tocmai prin încurajarea, să spunem așa, a deputaților de a-și părăsi partidul mamă.
Domnul Plahotniuc vorbea și despre situațiile în care alegătorii vor putea exercita controlul asupra deputatului nu doar o dată la 4 ani în ziua alegerilor, ci în fiecare zi din perioada dintre alegeri. Dar urmează să vedem care e mecanismul cu care se va veni în acest sens, pentru că presupun că are în vedere rechemarea deputatului din funcție, încetarea mandatului acestuia, lipsirea acestuia de mandat, iar aceasta presupune numai decât că va fi și un mecanism judiciar. Și aici ajungem la altă întrebare. Dacă justiției va reveni un rol anume în rechemarea deputatului, în lipsirea acestuia de mandat, avem noi o justiție suficient de independentă pentru a fi siguri că aceste lipsiri de mandat nu se vor face având la bază cu totul alte interese decât cele ale legătorului despre care se vorbește.
Domnule Volnischi, am văzut criticile opoziției, atât parlamentare cât și extraparlamentare, a președintelui Igor Dodon. În opinia dumneavoastră, cât de justificate, iată, sunt aceste critici?
Eu cred că în alte condiții nicio forță de opoziție nu ar fi avut o problemă cu modificarea sistemului electoral. Dar în actualele condiții sunt foarte multe suspiciuni că actuala guvernare, în special Partidul Democrat, ar încerca să-și consolideze pozițiile parlamentare, ar încerca să se mențină chiar la putere, nu doar să fie prezent în următorul parlament. Și opoziția evident că reacționează pornind de la interesul pe care îl are la această etapă. Eu sunt sigur că dacă, spre exemplu, PD-ul ar zice așa, dragi colegi din opoziție, dragi politicieni din opoziție, modificăm acum sistemul electoral, dar el intră în vigoare nu în alegerile din 2018-2019, dar în alegerile de încă peste 4 ani. Atunci eu cred că nimeni nu ar mai avea nicio problemă și toți ar susține modificarea sistemului electoral.
Credeți că este posibil așa ceva acum?
Doar teoretic, la modul practic e imposibil acest lucru.
L-ați ascultat pe analistul politic Igor Volnischi.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Nefericită idee a avut guvernul României când a hotărât, în urmă cu un secol, să trimită tezaurul țării în Rusia. De atunci încoace, încercările României de a-și recupera bunurile au primit din partea rușilor doar rezolvări parțiale la mari intervale de timp, în rest Moscova recurgând la amânări, la eschive, la mistificări, dacă nu chiar la amenințări care echivoc. Această poveste, pe cât de pasionantă, pe atât de complicată, este reconstituită de Marian Voicu într-o carte de 500 de pagini intitulată Tezaurul României de la Moscova, inventarul unei istorii de 100 de ani. Jurnalist binecunoscut, Marian Voicu, se dovedește în această carte și un istoric riguros care întreprinde cercetări aprofundate în arhive și avansează ipoteze de lucru doar după o examinare atentă a documentelor. Sigur, ne spune autorul, tezaurul României a însemnat și cele 94 tone de aur ale băncii naționale, dar acestea nu reprezentau decât o zecime din valoarea bunurilor trimise în Rusia. Transporturile conțineau de asemenea tezaurele băncilor private, odoare bisericești, bijuteriile Reginei Marie, colecții numismatice, arhivele statului, manuscrise și cărți rare, etc. Dacă toate acestea sunt predate rușilor cu acte în regulă, venirea bolșevicilor la putere schimbă complet datele problemei. Trotski dorește, nici mai mult, nici mai puțin, confiscarea tezaurului care să servească la finanțarea revoluției, iar Lenin se dovedește pur și simplu actiat după aur. De la bun început, puterea sovietică transformă problema tezaurului într-o miză politică, legând-o de problema Basarabiei. Cu toate acestea, în urma unor vagi tatonări diplomatice, o primă restituire are loc în 1935. Ea este mai mult simbolică. Vine în țară osemintele lui Dimitrie Cantemir, dar fără cap, și o parte a arhivelor și a manuscriselor. După al doilea război mondial, când România intră în război alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice, posibilitatea restituirii tezaurului pare să se îndepărteze. Și totuși, consecință probabil a destalinizării, în 1956 ajung în România o serie întreagă de opere și obiecte de artă, precum și faimosul tezaur de la Petroasa, eveniment ce este ocazia unei ample operațiuni propagandistice. Lumea a suferit uriașe transformări, dar chestiunea tezaurului a rămas axul pe care pivotează în continuare girueta româno-rusă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.